Efirdə Azadlıq Radiosu, əsəlamu aleyküm. Bugün Düşənbə 2012-ci ilin 26-cı noyabrı canlı efirdəki iştirişimizini başlayabımız. Mikrofonalda Abdulla İskender, xəbərlərini həmkəsbim Xəsəncan hız üçün kürətməkdə. Bugünkü dəsturumuzdan oran olgən lavxalarının bazı sərlavxaları. Maqsadli səfər, Evropa İttifaqı mülazimi Ketrin Eşton Mərkəzi Asiyaya barmaqda. Xəfli təxmin, KXŞD baş katibi Nikolay Bordyuja amerikaliklərinin mintaqadan ketishi vəziyyətini keskinləşigə olib, kelishini təxmin qılmaqda. O'rgangan ko'ngil, O'zbekistonning Qozog'istondan yana beruxsat energiya olgani muammolarga sabab bo'lmoqda. Xatarli maslak, joriy yilda O'zbekistonda 20 soliqchi bozorchilar tomonidan kaltaklandi. Ozodlik onlayn. O'zbeklar mahallichilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi? Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Xasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak bugun kutilmaganda siyosatni tark etishini e'lon qildi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, Ehud Barak kelasi yil yanvar oyida o'tkaziladigan saylovdan keyin ham mudofaa vaziri lavozimida qoladi. Ehud Barak o'z qarorini G'azo sektorida 8 kun davom etgan janglardan so'ng Isroil va falastinlik jangarilar o'rtasida o'tashni to'xtatish haqida kelishuvga erishilgandan bir hafta bo'lmasdan e'lon qildi. Qatar poytaxti Dohada Birlashgan Millatlar Tashkilotining global iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan yillik muzokaralari boshlandi. Qariyb 200 davlat delegatlari iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan zararli gazlar atmosferaga chiqarilishini cheklash haqidagi Kyoto protokoli muddatini uzaytirish va o'rniga yangi kelishuv ishlab chiqishga harakat qilmoqda. 1997 yil 11-dekabrda Yaponiyaning Kyoto shahrida imzolangan protokol xalqaro miqyosda bajarilishi majbur bo'lgan yagona hujjat hisoblanadi. Uning muddati 2012 yil oxirida tugaydi. O'tgan yil dunyo davlatlari 2015 yilga qadar yangi shartnoma imzolashga kelishib olgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Ketrin Eshton Gruziya va Markaziy Osiyoga safarini boshladi. Dushanba kuni Eshtonning Tbilisi shahrida Gruziya rahbarlari bilan muzokara olib borishi rejalangan. Yevropa Ittifoqi rasmiysi seshanba kuni Qirg'izistonga, chorshanba kuni O'zbekiston, payshanbada Tojikiston va juma kuni Qozog'istonga boradi. Ketrin Eshton 27 noyabr kuni Bishkekda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formatida mintaqa tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Ketrin Eshtonni huquq himoyachilari bilan uchrashga va noto'g'ri qamalgan faollarning ozod etilishiga chaqirishga da'vat qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 29-30 noyabr kunlari Toshkentda hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Qozog'iston hukumatlararo komissiyasining 12-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Muzokara chog'ida ikki davlat o'rtasida qator sohalar, jumladan savdo, iqtisodiy va madaniy sohalarda hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Newsmail.ru xabariga ko'ra, yig'ilishda Qozog'iston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Krimbek Kusherbayev boshchilik qiladi. Ayni paytda 30 noyabr kuni Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi bilan hamkorlikda ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligiga bag'ishlab Qozog'iston va O'zbekiston san'at ustalari konsertini uyushtirishni rejalagan. So'nggi bir necha kun ichida O'zbekistondan Qozog'istonga uzatilayotgan gaz hajmi 190 ming kub metrga qisqargan. Bu haqda kecha Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Avtandil Qalmanbetov ma'lum qildi. Mamlakat shimoliga mo'ljallangan gazni Qozog'istondan olayotgan Qirg'iziston uchun bu muhim ahamiyat kasb etadi. Vazir Qalmanbetov so'zlariga ko'ra, avvalroq O'zbekiston Qozog'istonga kuniga taxminan 450 kub ming metrdan gaz yetkazib berayotgan edi. Gaz hajmi kamaygani bois Qirg'iziston poytaxtidagi muqobil isitish manbai bo'lgan, ya'ni ko'mir yoqiladigan mahallalarga gaz uzatish to'xtatilgan. Afg'onistonning Nangarxor viloyatida norozilik namoyishi o'tkazildi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan ertalab Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati bilim yurti talabalari norozilik namoyishi uyushtirib, mamlakatda fransiyalik harbiylarni qatl etgan afg'on askarning o'lim jazosi bekor qilinishini so'radilar. Namoyishchilar Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilga qarshi shiorlar berib, Kobul Jalolobod katta transport qatnov yo'lini kamida bir soat to'sgan edilar. Yaqinda Afg'oniston sudi Kapiso viloyatida 5 nafar Fransiya harbiysini o'qqa tutib nobud etgan afg'on askar Abdusaburni o'lim jazosiga hukm etgan.
Kobuldan muhbirimiz olim ko'rgan edi. Misr prezidenti Muhammad Mursi mamlakat adliya tizimining yuqori lavozimli hakamlari bilan uchrashdi. So'zlashuvda Mursi o'ziga misli ko'rilmagan salohiyatlar berish haqida farmon chiqargandan keyin mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronni muhokama qildi. 26 noyabr kuni Misr Oliy sudi Mursining farmonini rad qilmadi. Biroq hakamlar Mursining salohiyati suverenlik masalalariga taalluqli bo'lmasligi kerakligini bildirdi. Muhammad Mursi payshanba kuni qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Osiyo futbol konfederatsiyasi O'zbekistondagi 6 ta stadionga Oliy A toifasini berdi. Olamuz internet nashriga ko'ra, bu qaror Osiyo futbol konfederatsiyasi komissiyasining joriy yil yozida O'zbekistonga safardan keyin qabul qilingan. Xalqaro tashkilot vakillari tashrif davomida respublika futbol klublarini tekshiruvdan o'tkazgan. Osiyo futbol konfederatsiyasidagi O'zbekiston vakili Alisher Nakimbayevga ko'ra, Toshkentdagi JAR, Qarshidagi Nasaf, Toshkentning Paxtakor, Buxoroning Buxoro, Toshkentning Lokomotiv va Navoiyning Navoiy stadionlari A toifasiga ega bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Yevropa Ittifoqi mulozimi Ketrin Eshton Markaziy Osiyoga bormoqda. KXSH bosh kotibi Nikolay Bardyuja amerikaliklarning mintaqadan kelishi vaziyatni keskinlashishiga olib kelishini taxmin qilmoqda. O'zbekistonning Qozog'istondan yana beruxsat energiya olgani muammolarga sabab bo'ldi. Joriy yilda O'zbekistonda 20 soliqchi bozorchilar tarafidan kaltaklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Eshton Gruziya va Markaziy Osiyo davlatlariga safarini boshladi. Eshton 27 noyabr kuni Bishkekda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formatida mintaqa tashqi ishlar vazirlari bilan muzokara qiladi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutasaddisi Ketrin Eshtonning 26 noyabr kuni Tbilisi shahrida Gruziya rahbariyati bilan muzokara qilishi rejalangan. Yevropa Ittifoqi rasmiysi seshanba kuni Qirg'izistonga, chorshanba kuni O'zbekiston, payshanbada Tojikiston va juma kuni Qozog'istonga boradi. Bu Ketrin Eshtonning Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili sifatida Markaziy Osiyo davlatlariga ilk safaridir. Markaziy Osiyoga safari haqida Ozodlik muxbiriga intervyu bergan Ketrin Eshton, tashrif kun tartibida mintaqa davlatlarida fuqarolik jamiyat va harakatlarini qo'llab-quvvatlash masalalari borligini ham bildirdi.
Part of the reason for meeting with the ministers is to be able to try and work through with them what ways and in which areas can we be most successful in our collaboration.
Vazirlar bilan uchrashishim sabablaridan biri ular bilan qaysi sohalarda samarali hamkorlik qila olishimiz va qaysi sohalarda hamkorligimiz eng foydali bo'lishini belgilab olishdan iborat. Masalan, biz chegara masalasida juda ko'p ishlar qilyapmiz. Men ma'rif sohasida ko'proq ishlar amalga oshirilishini xohlayman. Biz bu davlatlardagi fuqarolik jamiyatlari va harakatlarning oldinga intilishini iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining yuqori martabali rasmiysi. Ketrin Eshton 27 noyabr kuni Bishkekda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formatida mintaqa tashqi ishlar vazirlari bilan muzokara qiladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti safari arafasida Ketrin Eshtonga murojaat qilib, Markaziy Osiyolik huquq himoyachilari bilan uchrashish va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab qilishga chaqirdi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov ozodlikka Markaziy Osiyoda inson huquqlarini targ'ib qilish muhim ekanini ta'kidladi.
Promoting human rights is really important not just from a moral perspective, but it's also very important for long-term interests, stability.
Inson huquqlarini targ'ib qilish nafaqat ma'naviy jihatdan, balki uzoq muddatli manfaatlar va barqarorlik uchun ham juda muhimdir. Agar mintaqa hukumatlari inson huquqlarini buzayotgan bo'lsa, bu davlatlar bilan yaxshi savdo aloqalari o'rnatishga yo'l yo'q, dedi Steve Sverdlov. Joriy yil iyunda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari inson huquqlari va demokratiya bo'yicha yangi strategiyani qabul qildi. Hujjatda inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi Yevropa Ittifoqi tashqi siyosatining asosiy elementlari ekani qayd qilingan. Yevropa Ittifoqi dunyo bo'ylab ozodlik, demokratiya va inson huquqlarini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Gruziyaga tashrif haqida gapirar ekan, Eshton xonim Tbilisidagi so'zlashuvlar chog'ida Gruziyadagi barcha partiyalarni oktyabr oyida o'tkazilgan parlament saylovidan keyin mushtarak maqsad yo'lida bahamjihat ishlashga chaqirishini aytdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayni bugungi mavzusi o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol muhokamasini siz bilan birgalikda qidiramiz. Demak, iloji bor qadar biz bilan aloqada bo'lishga intiling. Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa bugungi mavzumizga o'tsak, O'zbekiston aks qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytib kelishi mumkin. Bu fikrni ilgari surgan KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja amerikaliklarning mintaqadan ketishi vaziyatning keskinlashuviga olib kelishini ham bashorat qilmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti 20 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkazilgan xalqaro anjumanda so'zga chiqqan Nikolay Bardyuja O'zbekistonning KXSHTga qaytib kelish ehtimollarini o'ziga xos bo'lmagan keskinroq tarzda ifoda qildi. Menimcha xo'roz cho'qib olgandan keyingina vaziyat o'zgaradi. O'ylashimcha bunga oz vaqt qoldi, dedi KXSHT bosh kotibi rus maqolida xo'rozning odatda yumshoq joydan cho'qishiga ishora qilib. MDHning 9 mamlakatidan kelgan mutaxassislar va KXSHT vakillari oldida qilgan chiqishida odatda diplomatlarga xos yumshoqlik va silliq fikrlari bilan tanilgan tashkilot boshlig'i Nikolay Bardyuja 2014-yilda AQShning Afg'onistondan ketishi nafaqat Markaziy Osiyo, balki bevosita O'zbekistonda ham vaziyatning yomonlashishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. O'tgan hafta esa Rossiya jurnalistlari oldida qilgan chiqishida Nikolay Bardyuja O'zbekiston KXSHTdagi hamkorlar yordamisiz milliy xavfsizlik tizimini yarata olmaydi deya bayonot berdi.
Сегодня Узбекистан считает, что он своими национальными структурами способен обеспечить свою национальную безопасность без подключения или активного подключения.
Bugun O'zbekiston milliy xavfsizlik tuzilmalari yordamida qo'shnilari va hamkorlari ko'magisiz o'z milliy xavfsizligini ta'minlay olishga qurbi yetadi degan fikrda. Biroq biroz vaqtdan keyin vaziyat o'zgaradi. Buning ortidan fikrlar ham o'zgaradi. Ana o'shanda balkim O'zbekiston rahbariyati hamkorlikdagi faoliyatga bosh qo'shish zarurligini tushunib yetar, dedi KXSHT bosh kotibi. Bunday keskin bayonotlarga qaramasdan Nikolay Bardyuja Markaziy Osiyoning eng qudratli va markaziy davlati hisoblangan O'zbekistonsiz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolariga yaxlit xavfsizlik tizimini yaratish juda murakkab bo'lishi hamda kelajakda bu mamlakat bilan hamkorlik tiklanishiga o'z ishonchini bildirdi. Bardyujaning bu fikrlariga javoban O'zbekistonlik siyosatshunos Faxriddin Nizomov mintaqaviy tizimlar ustida o'z hamkorlari bilan teng gaplasha olmaydigan janob Bardyuja kabi siyosatchilar turar ekan, normal munosabatlar o'rnatish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, deya o'zining qat'iy noroziligini Polituzning internet nashri orqali bildirdi. Rossiyalik qator siyosatshunos va ekspertlar esa O'zbekistonda mavjud siyosiy tizimni KXSHT OCT kabi tuzilma yordamidagina saqlab qolish mumkinligini gapirmoqda. Strategik kommunikatsiyalar markazi eksperti, siyosatshunos Pavel Salin, shartnomaga a'zo davlatlar birinchi navbatda o'z siyosiy rejimlarini saqlash uchungina bu tashkilotga qo'shilganini ta'kidlab, bunday dedi.
ODKB был в серьёзном кризисе, когда в Киргизии сменилась власть, и ОДКБ никак не вмешивалась в эту ситуацию. Сейчас, в принципе, Москва готова предоставлять такие гарантии.
Кыргызстанда хукумат өзгерген пайтта КХШТ жиддий инқирозни бошидан кечирайотган сабабли у ердаги воқеаларга аралашмади. Эндиликда Москва ҳокимиятлари ўзгармаслиги тўғрисида кафолатлар беришга тайёр. Айнан шу кафолатлар биринчи навбатда Ўзбекистон ҳокимиятини қизиқтириб қолиши турган гап, деди сиёсатшунос Павел Салин. Айрим сиёсий кузатувчилар эса ташкилот рахбари Барджужа ва бошқа расмийларнинг Ўзбекистонга нисбатан таҳдидомиз баёнотлари ортида КХШТнинг стратегик аҳамиятга эга Ўзбекистонсиз кучсиз ташкилотга айланиб борайотгани тасдиғидир, демоқда. Mustaqil harbiy tahlilchi Aleksandr Golts O'zbekiston prezidentining bu vaziyatdan ham chiqa olishiga va yaqin kelajakda KXSHTga qaytmaslik rejasiga sodiq qolishini ozodlikka aytadi.
Gospodin Karimov neоднократно demonstrировал свою ловкость в этих тактических играх с российским правительством. Он вступал в Гуам, уходил из
Janob Karimov Rossiya bilan taktik o'yinlarda o'zining epchilligini namoyish qilib bo'lgan. Eslang, Guamga kirgan, Guamdan chiqqan, KXSHTdan chiqqan, yana kirgan, keyin yana ketgan. Menimcha uning bugungi qarori nimalargadir asoslanib amalga oshirilmoqda. AQSh o'z harbiy aslahalarini Markaziy Osiyoga tashlab ketayotgani bilan harbiy kontingent saqlanib qoladi-ku. Demak, unga yaqin kelajakda ishonchli hamkor ob-havodagi zarur. Olib qarasangiz, O'zbekistonda ikkita taklif, yo KXSHT bilan, yo AQSh va NATO qo'shinlari bilan hamkorlik qilish masalasida O'zbekiston prezidenti allaqachon aniq javobni berib bo'ldi deb hisoblayman, dedi mustaqil harbiy tahlilchi Aleksandr Golts. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa e'tiboringizni Yaqin Sharq va o'sha Shimoliy Arabistonda ro'y berayotgan eng so'nggi vaziyatga qaratsak, Misrni musulmon birodarligi harakati o'z faollaridan biri prezident Muhammad Mursiyning muxoliflar bilan to'qnashuv paytida halok bo'lganini tasdiqladi. 15 yashar o'spirin prezident Muhammad Mursiyning o'tgan hafta o'ziga keng vakolat berish to'g'risidagi farmoniga qarshi noroziliklarning ilk qurboni bo'ldi. Musulmon birodarligining Damanxur shaharchasidagi idorasi binosi oldida chiqqan zo'ravonliklarda yakshanba kuni 15 yashar o'spirin nobud bo'ldi. Prezident Muhammad Mursiy tarafdorlari va muxolifatlari o'rtasidagi to'qnashuvda o'nlab odam jarohatlandi. 4 kundan beri Misrni bir necha shaharda davom etayotgan noroziliklarga yangi saylangan prezident Muhammad Mursiyning o'tgan payshanba kuni o'z vakolatlarini misli ko'rilmagan darajada oshirishga qaratilgan farmoni turtki bo'ldi. Prezident farmoniga binoan prezidentga inqilobni himoya qilish maqsadida har qanday qaror va qonunlarni qabul qilish vakolati berilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, farmonda aytilishicha, prezident tomonidan e'lon qilingan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirilmaydi. Farmonga ko'ra, prezident chiqargan qarorlar qonunligining sudda ko'rib chiqilishiga ham to'sqinlik qiladi. Payshanba kundan beri Muhammad Mursiy dohil musulmon birodarligi vakillari va unga qarshi bo'lgan faollar namoyishlarni to'xtatmay yotir. Islohotlar tarafdori bo'lgan faollar Mursiyni diktatorlik o'rnatishga urinayotganlik va o'tgan yilgi inqilob g'oyalariga xiyonat qilganlikda aybladi. Dushanba kuni Qohiraning Arab bahori 5-chi hisoblangan Tahrir maydonida islohot tarafdorlari namoyishi davom etdi. Muxolifat va musulmon birodarligi faollari seshanba kuni ham butun mamlakat bo'ylab namoyish o'tkazishlarini bildirdi. Ozodlik muxbiri Misrda tahsil olayotgan o'zbekistonliklardan biri Abdullohdan ro'y berayotgan voqealar haqida gapirib berishni iltimos qildi.
Bugun kunda endi bo'layotgan ishlar xalqni ikkiga bo'linishligi bu prezident Mursiyda o'zini salohiyatini oshirib e'lon qilgan dasturi orqasidan bo'layotgan voqealar. Bu hozir mana televizordan ko'rsatishyapti. Ikkita qurbon bo'lgan ikki tarafdan. Birinchisi o'sha musulmon birodarlari tarafidan, ikkinchisi bu muoraza, ya'ni muxolifat hozirgi demokratiyani himoya qilayotganlar tarafidan ikkita qurbon bo'lgan. Ularni mana janozasini hozir ko'rsatishyapti. Shunaqa bir ishlar bo'lib turibdi. Endi ислоҳ қилсин Аллоҳ таоло ўрталарини. Сиёсий шунақанги бир ўртадаги хилоф. Иншоаллоҳ яхши бўлиб кетади деган умиддамиз.
Яхши бўлиб кетсин. Кейин Абдулло ака, бу сизга ўхшаган ўзбеклар кўпми? Шу талабалар, ўшда яшаётганлар, бошқа тижорат билан шуғланиб борганлар борми?
Талабалар бор, энди Ўзбекистондан келган талабалар жуда кўп, энди ҳаммаси энди дард билан овора уларда, энди бунақанги ishlar bilan talabalarda televizor ko'rishgan vaqti yo'q ko'pamiz.
Ushbu o'zbeklar ham ancha muncha shu ijtimoiy siyosiy hayotga aralashib turadimi demoqchimanda?
Yo'q, o'zbeklarda unaqa narsaga aralashadigani yo'q. Illoki ba'zilari endi uzoq yillar birga yashayotganlar axborotlarni kuzatib o'zini fikrini bildirib, mana taraf haq, mana taraf nohaq deb turadiganlari bo'lsa, bu bordirki, lekin birontasi unaqangi bir ijtimoiy hayotga aralashmaydi, chunki misrliklar o'zi yoqtirmaydi bu narsani. Chetdan kelgan kishilarda ularni ishiga aralashishligini ikki taraf ham yoqtirmaydi.
Abdulla aka, Mursiyni ko'pchilik qo'llab-quvvatlab prezident qilishdi. Endi hozir ko'pchilik endi u chiqargan qaroriga norozilik bildiryapti-da. Shunga sizning fikringiz nima deb qanaqa masalan o'sha Mursi chiqargan farmon
tushunmovchiliklar bo'lyapti. Bir tarafda bu norozilik bildirayotgan tarafni tushunmoqchiligi o'sha e'lon qilgan dasturidan yangi dastur, ya'ni yangi konstitutsiya e'lon qilinguncha muddatda e'lon qilganligini, uni Mursiyni qo'lida, misol uchun bugungi kunda parlamentni ishi ham Mursiyni qo'lida ekanligini tushunib turib ham muoraza o'zini qaysidir darajada o'sha muxolifat o'zini qaysidir darajada siyosiy o'rnini xalqni ichida olishlik maqsadida qilayotgan ish xolos bu. Ko'pincha shunday bo'lib
ketadi. So'ramoqchiman, sizning fikringizcha endi chetdan kuzatib turgan o'zbekistonlik sifatida o'sha chiqargan qarori o'sha misrliklar foydasiga bo'lganmi yo bunaqa qaror chiqarishi yaxshi emasmidi? Shuncha odamni qo'llab-quvvatlab saylaganlar.
Ko'pchiligini men misol uchun bu yerda uncha-muncha odamlar bilan ko'cha-ko'yda gaplarini eshitaman. Ko'pchilik xalq, oddiy xalq, umuman namoyishga ham chiqishni xohlamaydigan oddiy xalq qo'llab-quvvatlaydi Mursiyni qarorini, chunki eski o'sha rejimdan zulm topgan xalq qanaqa bo'lsa ham, nima deb qaror chiqarsa ham Mursiyni qarorini qo'llab-quvvatlaydi. Illoki unga qarshi chiqayotganlar u qarorni mohiyatini, dunyodagi umuman nizomlarni, tizimlarni, rejimlarni bir-biriga solishtirishlik quvvatiga ega bo'lgan kishilar, keyin unga ittibo bo'lgan bu oz-moz tushungan kishilargina qilyapti. Endi misrda 90 million xalq bor. Shuning ichidan aytaylik bir 2 millioni shu narsani tushunib, muoroza qilishlik qudratiga ega bo'lsa ham maydonni to'ldirib qo'yishadi 100-200 odam.
Sayyohlar ko'p keladi-yu Misrga. Misr endi tarixiy joylari ko'p, keyin bu dam oladigan joylari ko'p. Hozir kamayib qoldimi o'sha shu voqealar tufayli?
Endi biz 1-2 kun oldin u yerda ko'chada yurgan paytimizda sayyohlarda albatta mashinalari oldin ko'rinmayotgandi, hozir juda ko'payib ketgan. Sayyohlar ham yaxshi bilishadi, bu Misrda hamma joyda unaqangi to'polon yo'q. Ma'lum bir joylarida uni ham to'polon demaymiz, shu namoyishlar bo'lib turibdi. Misrliklarda odatda chet ellarga umuman zarar yetkazmaydi, birovni turtmaydi, chunki ikki taraf musulmonlari ham, musulmon birodarlari deymizmi yoki bu boshqa musulmonlar ham juda chet ellarni hurmat qiladi, judayam boshqacha qilishadi. Shuning uchun agar kelib ketib yurgan sayyohlar bo'ladigan bo'lsa, bular tabiatini bilganlar unaqa o'zini to'xtatmaydi kelishlikdan.
Demak, o'zbekistonlik talaba, Misrda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talaba Abdullohning fikrlari edi. Misrini musulmon birodarlari yordamida mamlakat prezidenti bo'lgan Muhammad Mursini o'ziga keng vakolat berish to'g'risidagi farmoniga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada siyosiy xalqaro munosabatlar bo'yicha tahlilchi Abdusamir Rahmonov, 38 yasharlik siyosiy tahlilchi Rossiyadan. Abdusamir aka, bizni eshityapsizmi?
Sanlar eshityapman.
Mana nimalarni fikrlarini eshitdingiz? Demak, Muhammad Mursini o'ziga nisbatan keng vakolat berishi mana shu Misrni keyingi bir yillik tajribasidan kelib chiqib nimani bildiradi? Mursi demak o'ziga keng vakolatlarni olib mamlakatda yana bir avtoritar rejim o'rnatmoqchimi yoki bu yerda boshqacha nimalar bormi, ya'ni tag oqimlar? Sizni fikrlaringiz qanday? Demak, Abdusamir Rahmonov fikrlariga quloq solamiz jonli efirda biz bilan. Marhamat.
Yaqin Sharq mamlakatlarida vaziyatni vujudga kelishi o'zi uzoq yillar davomida, o'nlab yillar davomida tayyorlanib kelayotgan siyosiy o'zgarishlarning mahsuli. Bu jarayonlar o'ziga xor sazda Pokistonda va Turkiyada amalga oshib, endi mana arab dunyosiga keldi. Shuning uchun bu yaqin vaqtda bo'lib o'tgan revolyutsiyalar jamiyatlarni o'zgartirib yubordi desa ham bo'ladi. Endi o'zgargan jamiyatlar postindustrial axborot dunyosida mana shu hokimiyatlarni nazoratni kuchaytirishni talab qiladigan odamlarni ko'payishiga sabab bo'ldi. Mursiyni yaxshi niyat bilan bo'lishi mumkin qilgan tashabbusi, ya'ni agar vakolatlarni kuchaytirsa, har bitta futbol matchidan keyin ham namoyishlar bo'lmasligini oldini olish niyati ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu revolyutsiyadan keyingi vaziyat yaxshilanguncha har bitta sabab bilan namoyishlar o'tkazaverishlar xalqni tushunarsiz ahvolga olib kelishini oldini olish uchun qilingan bo'lishi mumkin.
Ya'ni Mursiyni vakolatlarini o'ziga ko'proq olganligida bir ijobiy ishoratlar bor deb hisoblaysiz, shunaqami?
Ijobiy bo'lishi mumkin edi, lekin xalq buni keskin qarshi chiqqani uchun endi murosaga zarurat bo'lib qoladi. Mursiy murosa qilishga majbur bo'ladi deb o'ylayman. Endi Misrni erkin jamiyat tomon otayotgan odimlari yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Masalan, mana yaqinda mudhish voqea bo'lib, bolalar to'la avtobus temir yo'l falokatiga uchradi. Shunda darhol Misr davlat transport vaziri iste'fo berdi, temir yo'llar boshlig'i iste'fo berdi. Ya'ni erkin jamiyat tarot bo'layotgan qadamlar yaqqol namoyon bo'lgan edi. Demoqchimanki, Mursiyni o'ziga olgan vakolatlari yaxshi niyat bilan qilingan bo'lsa ham, vaziyatni muvozanat holatiga keltirish bo'lgan bo'lsa ham, endi xalqning talabi bilan ozgina nima deydi, kompromissga majbur qiladi deb o'ylayman. Ikkala tomon chekiladi.
O'zi inqilobdan keyingi davr alohida tahlilga muhtoj, har bir inqilobdan keyin o'sha inqilob tamallarini, inqilob hadaplarini, inqilob shiorlarini joriy qilish uchun biroz kuchliroq, avtoritarroq rejimga ehtiyoj seziladi, lekin bu narsaga o'sha inqilob tamoyillari ro'y bermaydi. Masalan, Saakashvilining ketishini ham, endi birozdan keyin ketishini ham qaraydigan bo'lsak, shu ma'noda nima qilish kerak biz inqilobdan keyingi vaziyatda rahbarlar? Balkim parlament tuzumi kerakdir.
Ha, mana hozir men aytmoqchi bo'lgan gapni aytdingiz. Balkim parlament respublikasi bo'lishi kerak. Chunki parlament respublikalarida hukumat iste'fo talab qildi, siyosiy krizislar operativ tarzda hal etiladi. Masalan, hukumat iste'fo talab qilinadi, hukumat iste'fo bergandan keyin yana so'rov bo'ladi va tezda mana shu siyosiy krizislar yechim topadi. Xuddi shunday parlamentar respublika tomoni ham harakat bo'lishi mumkin, chunki Turkiyada mana vaziyatni o'nglanib xalq hokimiyati tomonga o'tishi ham parlament respublikasi bo'lgani uchun inqiloblarsiz, katta larzalarsiz yuzaga keldi. Mana Suriyadagi voqealarni ko'ryapsiz. Xalq talab qilyapti, axborot asri mamlakatdagi shaharlarning yarmisi vayronaga aylandi. Shuning uchun parlament respublikalari tomon harakat ham bo'lishi mumkin. Jamiyatda agar mana shu siyosiy vaziyat muhokama qilinib, yagona qarorga kelinishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat Abdusamiy, demak maslahatli to'y tarqamasi degan o'zbek maqoli ham bor. Siyosiy tahlilchi Abdusamiy Rahmonov jonli aloqada biz bilan bo'ldi. Eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bugungi Ozodlik onlaynning mavzusi o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol javobini qidiramiz. Siz bilan birgalikda iloji bor qadar biz bilan bog'lanishga urining. Siz ham mana shu eshitishni qatnashchisi bo'lishingiz mumkin. Ozod Skype'ga bog'lansangiz va siz ham o'z fikrlaringizni aytishingiz mumkin. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol javobini.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ma'lum qilishicha, joriy yil boshidan beri 20 nafar soliq inspeksiyasi xodimi turli ko'rinishda tan jarohati olgan, ya'ni ular bozorchilar tomonidan do'pposlangan, aksar hollarda soliqchilar savdogar ayollar tomonidan ayovsiz do'pposlangan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon Lavqas orqali tanishamiz.
Joriy yilning fevral oyida Jizzaxning Samarqand bilan chegarasidagi Payshanba bozori hududida G'allorol soliq inspeksiyasi xodimi Ochilov bozorchi ayollar tomonidan do'pposlandi. Bu haqda Ozodlikka aytgan Jizzax viloyat soliq boshqarmasining navbatchi xodimiga ko'ra, mazkur voqea G'allorol soliq inspeksiyasining 4 nafar xodimi Payshanba bozorida noqonuniy ravishda savdo bilan shug'ullanayotgan savdogarlarni aniqlash bo'yicha maxsus reyd o'tkazgan paytda sodir bo'lgan. Uning aytishicha, Payshanba bozorida noqonuniy ravishda tibbiy dori-darmonlar oldi sotisi bilan shug'ullanib kelgan ona bola Berdiqulovalar soliqchi Ochilovni do'pposlashi natijasida uning yuzi va boshi jarohatlangan. Suhbatdosh aybdorlar ishi G'allorol tuman jinoiy ishlar sudiga oshirilganini aytib, voqeaning boshqa tafsilotlaridan bexabarligini ta'kidladi. G'allorol tuman jinoiy ishlar sudining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ona bola Berdiqulovalar hukumat vakilini haqorat qilganlik va unga qarshilik ko'rsatganlikda aybdor deb topilgan va bu borada sud hukmi ham chiqqan. Sud xodimi mahkamaning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Mazkur voqea haqida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatgan 12 News uz sayti xabariga ko'ra, Ochilovni do'pposlagan Berdiqulova 3,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan, uning qizi esa eng kam ish haqining 50 barobari miqdorida jarimaga tortilgan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda G'allaroldagiga o'xshash jami 18 ta holatda soliq xizmati xodimlari fuqarolar tomonidan do'pposlangan. Soliq qo'mitasi xabariga ko'ra, 18 ta holatda jami 20 nafar soliq xizmati xodimi turli ko'rinishda tan jarohati olgan va ushbu voqealar bo'yicha 14 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda soliq xodimlari bilan bozorchi savdogarlar orasida kelishmovchiliklar kuzatib turiladi. Bundan bir necha yil avval Xorazmning Xazarasp tuman markaziy bozoridagi savdogar ayol soliq xodimining tamagirlik qilgani uchun u bilan janjallashish oqibatida o'ziga o't qo'yib yuborgani xabar qilingan. O'zmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda tamagirlik va poraxo'rlik kabi ayblovlar bilan jami 40 nafar soliq xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jumladan, joriy yilning oktyabr oyida Toshkent shahar Mirobod tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abduvohob Xo'jabayev, uning o'rinbosari Sirojiddin Xoliyorov, sho'ba boshliqlari Baxtiyor Shomahmudov va Xayrulla Islomov hamda Orifjon Oltiyevlarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olish asosida 7 yildan 9 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Qozog'istondan noyabrda beruxsat olgan elektr energiya bilan 35 millionta sovutgichni bir kecha kunduz ishlatish yoki aholisi 5,5 million kishilik mamlakatni bir kecha kunduz elektr energiyasi bilan ta'minlash mumkin. Bu hisob-kitobni Qozog'iston elektrik tarmoqlarini boshqarish kompaniyasi rasmiysidan olingan ma'lumotni tasavvur qilish osonroq bo'lsin uchun qildik. O'zbekiston aholisi o'z turmushida sezayotgan energiya taqchilligi bu mamlakatning o'z qo'shnilari bilan aloqalarida ham yaqqol sezila boshladi. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Kegok kompaniyasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bosh menejeri Marat Muhammadjanovning aytishicha,
ноябрь месяц объем неконтрактно потребленной электроэнергии составил достиг 35 миллионов киловатт-часов.
O'zbekiston Qozog'istondan noyabrda beruxsat olgan elektr energiyasining shartnomada nazarda tutilmagan qismi yakuniga yetayotgan oyda 35 million kilovatt-soatga yetgan. Shartnomadan tashqari iste'mol nima? O'zbekiston Qozog'iston bilan energiya oldi-berdisining muayyan muddatga belgilangan jadvalini tuzadi. Keyingi yillarda O'zbekiston o'zi ishlab chiqarayotgan energiya yetishmayotgani sababli Qozog'istondan jadvalda belgilab qo'yilgan hajmdan ko'proq energiya olishga majbur bo'lmoqda. 25 noyabrgacha bu hajm 35 million kilovatt-soatga yetdi. Har mavsumda shu bo'lar takror. Kegok vakili Marat Muhammadjanovga ko'ra,
осень-зима 2011-2012 года у нас была точно такая же ситуация.
2011-12 yillarning kuz qishida O'zbekiston Qozog'istondan 35 million dollarlik shartnomadan tashqari elektr energiyasi olgan.
Накопало порядка 35 миллионов долларов.
Natijada ikki davlat o'rtasida tegishli ikki hujjat imzolanib, O'zbekiston qarzni deyarli to'lab bo'lgan. Toshkentning zimmasida shu kunda 500 ming dollarlik qarz bor xolos, dedi Marat Muhammadjanov. O'zbekistonni tartib buzishga nima majbur qilmoqda? Kegok vakilining aytishicha,
problemy со снабжением мазутом, газом, да, вот генерирующих источников. И поэтому они вынуждены отбирать у нас у соседей.
Muammoning ildizi mazut va gaz kabi elektr energiyasi hosil qilish manbalari taqchilligidadir, dedi Marat Muhammadjanov. Uning aytishicha, O'zbekiston nazariy jihatdan o'zini o'zi energiya bilan ta'minlay oladi, biroq amalda bunday bo'lmayapti. O'zbekiston O'rta Osiyo yagona energiya tizimidan chiqqani yo'q. Rasmiy Toshkentning 9-yilgi bayonotiga zid bu gapni ham Kegok vakilidan o'qdik. Marat Muhammadjanovning fikricha, energiya ayirboshlashdagi muammolarni hal qilish uchun mintaqa mamlakatlari bu sohada yagona tizimdan chiqib, mustaqil bo'lib olishlari va shundan so'ng munosabatlarni qayta tiklashlari kerak. Bu gapdan so'ng axir O'zbekiston tizimdan chiqqani to'g'risida rasman bayonot bergan edi-ku deb so'radik.
Как работали в объединенной энергосистеме, так и работаем. Узбеки вышли в двустороннем порядке, с таджиками разорвали связь.
А из единой системы не выходили, да?
Нет, они в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Энергетика сохасыда Узбекистан Таджикистан билан алоқаларни узган, лекин Орта Осиё ягона энергия тизимидан амалда чиққани йўқ, деди Кегок вакили. Узбек энерго нима деди? Hozircha hech nima. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan kompaniya matbuot kotibi savollarimizga javob berolmasligini, ishga yaqinda kelgani va shuning uchun vaziyatdan yaxshi xabardor emasligi bilan izohladi. Ayni paytda O'zbekiston Qozog'istonga yetkazadigan gaz hajmi qisqardi. Bu xabar Qirg'iziston orqali yetib keldi. Aytilishicha, O'zbekiston Qozog'istonga yetkazib beradigan gazning bosimi pasayib ketgani sababli, Qozog'iston o'z navbatida Qirg'izistonga o'tkazadigan gaz hajmini qisqartirgan. Qirg'iz gaz davlat korxonasi matbuot kotibi Jaynagul Maksimovaning aytishicha,
soatlik muhtojligimiz 55 ming kubometr bir soatda bo'lsa,
Qirg'izistonning soatiga 55 ming kubometr gazga ehtiyoji bor. Qozog'iston gaz uzatishni qisqartirganidan so'ng soatiga 41 ming kubometrgina olmoqda. Natijada Bishkek, To'qmoq, Qand shaharlaridagi ba'zi korxonalar hamda ba'zi tumanlar gazsiz qolgan. Qirg'iz gaz vakiliga ko'ra, gaz hajmining pasayib ketishini tomonlar sovuq tushgani sababli konlarda bosim tushib ketgani bilan izohlagan. Energetika xavfsizligi masalalari bo'yicha qirg'izistonlik ekspert Rasul Umbitaliyevning aytishicha, sovuq tufayli bosim tushib ketishi to'g'risida havo harorati -35 darajadan pasaygandagina so'z yuritish mumkin. Bas shunday ekan, deydi Rasul Umbitaliyev. Gaz hajmining qisqartirilishi O'zbekiston bilan Qozog'istonning Qirg'izistonga siyosiy bosimidir. Gap aslida elektr energiyasi ustida, tomonlarning yagona energetika tizimidagi o'zaro munosabatlari ustida ketyapti.
Bu berganmiz elektr energiyani, elektr energiya yetmayapti. Bu yilda bular O'zbekiston va Qozog'iston bizdan talab qilyapti. Majbur qilyapti, elektr energiya beringizlar. Biz gazni beramiz deb ultimatum qo'yadilar. Chunki bu yil Qirg'izistonda eksport qilishga mumkinchiligi yo'q. Tushunyapsizmi?
Qirg'izistonlik ekspert Rasul Umbitaliyevning aytishicha, o'tgan yili Qirg'izistonning To'qtog'ul suv omborida 19 milliard kub metr suv bo'lgan va shuning uchun energiya ko'proq hosil qilinib, bir qismi O'zbekiston va Qozog'istonga yetkazib berilgan edi. Bu yil esa ombordagi suv 2 milliard kub metrga oz va shundan kelib chiqib, bulturgi hajmda energiya ishlab chiqarishning iloji yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanilayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekistonga qattiq sovuq oqimini kirib kelishi va buni barobarida gaz va elektrni yo'qligi odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yilgani ko'pchilik bizga qo'ng'iroq qilinganlarning asosiy mavzui bo'ldi. Samarqanddan bizga qo'ng'iroq qilgan 31 yasharlik oddiy ishchi Asrorbek Samarqand markazidagi uylarga mutlaqo gaz berilmayotgani bois odamlar bu uylarni tark qilib o'sha shahardagi ko'p qavatli uylarni ijara qilib o'sha yerda bir xonali uylarga tiqilib yashayotgani haqida bizga ma'lumot berdi.
Ko'chamizda hech kim qolmadi, hamma kvartirasi nimas qilib ko'cha kvartiraga chiqib ketibdi. Hovlarini tashlab kvartira qidirib, nimas qilib chiqib ketishibdi. Kvartirada salpal gaz bor ekan. Hovlilarda umuman gaz yo'q ekan, shuni aytdim.
Qayerda bo'lyapti bu narsa?
Bu Samarqandda Gagarina ko'chasida. Birinchi to'pik, ikkinchi to'pik, uchinchi to'pik. Mana shu uchinchi to'pikda bitta kampir qolgan. Hamma chiqib-chiqib ko'chib-ko'chib ketganda endi qishlikka.
Bu endi bu yil bo'lyaptimi yo bu turam shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, shu yil birinchi marta bu mana shu yil vabshe gaz svet umuman yo'q ekan hozir. Shaharda o'zida, shaharning ichida.
Asrorbek nechi puldan ijara bo'lyapti endi? Qis ijarasi.
300 mingdan bir xonali kvartira bir oyga.
Demak, bu samarqandlik Asrorbekni fikrlar edi. Asrorbekni aytishicha Samarqanddagi odamlar sovuqotganidan hovurlarda yashaydigan odamlar demak bir xonali uylarni, ya'ni o'sha dom uylarini ijara qilib chiqib ketishayotgan ekan. Hatto mahallalar bo'shab qolgan deydi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Asrorbek, ko'pchilik odamlar o'sha Ozodlik radiosini eshitishlariga ham munosabat bildirishmoqda. Mana o'zbekistonlik quruvchi Ibrohimbek bizni eshitishlarimizda berilayotgan qurultoy eshitirishida o'sha O'zbekiston xalq harakati kimga tayanadi? Militsiyalarga tayanadimi? Radikal islomchilargami, Hizbut Tahrirgami degan qurultoy eshitirishini tinglab munosabat bildirishni ma'qul ko'ribdi. Demak, u kishiga quloq solamiz.
Abdulla aka, hozirgi sizni qurultoyingizni eshitdim. Qisqacha bo'lsa ham. Shundan men o'zimcha bir bu yerdan bir nima deydi, bir ma'no topa olmadimda. Eng asosiy qahramonlar qolib qolgan bu yerda O'zbekiston xalq harakatida. O'tgan yilgi qurultoyda bularda Gezer jamoa qatnashgan, esingizda bo'lsa.
Alo. Esimda, ha.
Gezer jamoa endi bu yerda bir narsa borki, bu O'zbekiston xalq harakatiningki ko'proq tayanchi Rossiya deb o'ylayman. O'zim bu shaxsiy fikrim. Agar nimaga deganingizda hozirgi siyosat talabon bo'lsak, o'zimizda bu munosabat O'zbekiston bilan. Endi qanchalik Rossiya bilan bo'layotgan tafovutni o'zimiz hammamiz yaxshi bilamiz. Endi bu yerda bir narsa borki, bu demokratiyani olib tashlashligi nimaga degan Gezer jamoa bilan bu Gezer jamoa bor yerda albatta Maksim Shevchenko bo'ladi. Bu ana ikkisi bir yerda. Bularki nimaki bular liberalistlarga qarshi, ya'ni antisemitizmga qarshi odamlar bular. Buni hammamiz yaxshi bilamiz, endi mana internetda o'qiyapmiz, boshqa qilyapmiz. Ko'proq bu ta'siri bularga ko'proq katta ta'sir o'tayotgan bu Gezer jamoaning fikrlari. Nima siz o'yga ko'proq Hizbut Tahrirga bu yaqinroq din tarafdan. O'zim fikrim, ko'z qarashim.
Siz endi bu yerda O'zbekiston xalq harakati Rossiyaga tayanch, Rossiyani tayanch izlayapti deyapsiz.
Aha, ko'proq tayan. Nimagaki hozirgi endi tashqi siyosatda Rossiya bilan hozir O'zbekistonni kelishmoq anchalar bir yuzaga kelib qoldi-yu. Ko'proq endi qaribga intilyapti. Yani hammamiz xabarimiz bor bu axborotlardan. Ko'proq bu yerda bir Rossiyani bir maxfiy o'yini bo'lishi mumkin, o'zining kelishimi Muhammad Solovda. Men o'zim shaxsiy fikrim. Endi bu Hizbut Tahrir albatta bir cho'kayotgan odam nimagadir erishadi. Nimaga haqiqatan demokratik partiyasini hozir O'zbekiston ko'p odam uchun esdan chiqargan bo'ldi. Endi katta yoshdagilar bilishi mumkin, lekin yoshlar 30 yoshda pasi, 30 yoshdagilar hozir Yek demokratik partiyasi kim ekanligi, Muhammad Solih kim ekanligini bilmaydi ham. Men ular bu agitatsiya olib borgan bizning faollarimiz bor, kiryapti degan bilan bu quruq da'vo. Endi Hizbut Tahrir kelgan bo'lsa, bular endi yer yuzida o'sha o'ziningki partiyalarini, o'ziningki yo'nalishlarini o'rniga qo'yib olyapti. Nimaki, baribir bulardan qo'llayotgan baribir g'arib. O'z-o'zidan bular shakllanib qolmaydi. Har bir narsa shakllantiruvchi narsa asos baribir unga bir kuch kerak. Mablag' kerak. To'g'rimi? Abdulla aka. Alo.
Rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, bu Ibrohimbekning fikrlari edi. Oddiy o'zbekistonlik quruvchi Ibrohimbek, demak, Ozodlikning qurultoyi eshitirishini tinglab, o'zining fikrlari bilan sizni baham ko'rdi. Havo mavjlarida Ozodlikning erkin mikrofon dasturi edi. Sizda ham fikrlar bo'lsa, ma'lumotlar, xabarlar bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Chodir xayolning bugungi eshitirishida Markaziy Osiyodagi teatr san'atining debojasi bo'lgan Qo'g'irchoq teatri haqida suhbatlashamiz. Ozodlikning yosh tinglovchilaridan 2 nafari bizga xat yo'llab, Chodir xayol dasturini sevib tinglashlarini bildirishgan. Ayni paytda ular eshitirish nomi nega aynan Chodir xayol deb nomlanishiga izoh so'rashgan. Maktublardan birini aynan keltiramiz.
Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Chodir xayol degan peradachangiz bor. Juda yaxshi, mazmunli, lekin nomi sal g'alatiroq. Chodir palatka, xayol esa nima ekani tushunarli, lekin palatka xayol nimani anglatadi? Shunga izoh bersangiz.
Tinglovchilarimizdan kelgan savolga javob berishdan oldin dastur tarixiga oid ba'zi tafsilotlarni aytsam, 2003-yilda Ozodlik radiosi o'zbekcha dasturida madaniyat ruknini ochishga qaror qildik. Teatr, kino, rassomlik va modahidagi eshitirishning qanday nomlash haqida ham o'ylandik. Avvaliga madaniyat bog'i deb nomlamoqchi bo'ldik, ammo bu sarlavha ruscha park kulturi kalimasidagi yukni tashimaganini his qilib boshqa nom izladik. O'sha paytda shvetsiyalik yozuvchi ayol Ella Maylardning Turkistonning yolg'iz qo'shig'i asarini mutolaa qilayotgan edim. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlaridagi teatr simon tomoshalar haqida tafsilotlar bor. Yillan Maylard Toshkent bozorida Chodir xayol deb atalgan tomoshani 1930-yilda o'z ko'zi bilan ko'rganini yozadi. Chorsho'pga tortilgan matoning bir tomoni mash'ala bilan yoritilib, yupqa taxtadan kesilgan figuralarni ikki odam ekran uzra ip bilan o'ynatib turgan. San'at tarixida soya teatr deb yuritiladigan Chodir xayol O'zbekistondagi teatr, kino va animatsiya san'atining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'riladi. O'zbek sovet yozuvchisi Oybekning Qutlug'xon romani qahramoni Mirza Karimboy jadidlar qo'ygan teatr tomoshasidan ko'ra Somon bozoridagi Chodir xayol yaxshiroq deya baholaydi. Xullas, o'zbeklar madaniyatining turli qirralarini yoritadigan eshitirish nomi Chodir xayol deya tanlandi. 2003-yildan beri Chodir xayolning 500ga yaqin soni efirga uzatildi. Eshitirishning Kamalak, Somon yo'li, Tanish qo'shiqlar, Dilxiroj kabi sahifalarida o'zbek madaniyatining yirik vakillari, ularning ko'pi hozirda marhum. O'shalar bilan suhbatlar efirga uzatildi. Chodir xayol hozir ham O'zbekistonda bor. O'zbekistondagi Qo'g'irchoq teatri bundan 84 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, Markaziy Osiyoda birinchi hisoblanadi. Toshkentdagi Qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilov Ozodlik bilan suhbatda qadimiy Chodir xayol an'analari hanuz davom etayotganini bildirib, bu san'at tarixiga to'xtaldi.
Bizda Qo'g'irchoq o'yin deb yuritiluvchi Qo'g'irchoq teatrining qo'lida kiyib o'ynatiladigan ip bilan boshqariladigan va soya tushiriladigan turlari qadimdan mavjud bo'lgan. Bular Chodir Jamol va Chodir Xayol deb atalgan.
Degan suhbatdosh bu an'analarning keyin ham davom etayotganiga e'tibor qaratdi.
O'zbek Qo'g'irchoq truppasi 1935-yili Ikromov nomli madaniyat va istirohat bog'ida Chodir Xayol tomoshasini namoyish etdi. Qo'latjon Doniyorov va bir necha qo'g'irchoqbozlar iplar bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar spektaklini tomoshabinlarga taqdim etdi va ularda katta taassurot qoldirgan edi,
dedi Ravshan Isroilov. Qo'g'irchoqbozlar guruhi O'rta Osiyoning chang-to'zor yo'llarida na issiq, na sovuq deb goh aravalarda, goh piyoda qishloq-qishloq kezib, karvonsaroylarda, gavjum bozorlarda, maydonlarda tomoshalar ko'rsatib yurgan. Toshkentdagi Qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilovga ko'ra, O'zbekistondagi bundan 100 yil oldingi qo'g'irchoq o'yinlarining qahramonlari o'tkir masxaraboz, dovyurak Kachal polvon va uning hamrohi Yigitak, Xipchabel, Bichi xonim, Tolmas va Xotirjavob Yasovul va Maymun o'rgatuvchilardan iborat bo'lgan. Ular o'sha davr jamiyatida mavjud bo'lgan nuqsonlar ustidan kulishgan, aldangan va xo'rlangan insonlarni mardona himoya qilishgan aytiladi. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanida qo'rchoqbozlarning xonlarini masxaralagani haqidagi sahna bor. Bu sahna o'tgan kunlar romani asosida suratga olingan ilk filmdan ham o'rin olgan.
Mana bu zotoliga darrov hazim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli,
qoilma bo'lyapti.
Zarari yo'q. Lekin otlar kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar.
Qalon
istiqoma joylari qo'qonda. Endi qilganingiz.
Ha, bu musulmon
Musulmon qul. Ha, barakalla, mana bunisichi. Ko'rib qolinglar odamlar. G'animatdir bu damlar.
Barakalla.
Nima? Boyagi zotni kuyov deysizmi? Aslo, yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'rchoqni o'zgidasi qaror.
Mirsha.
Tasir, bir masxaravoz xon hazratlarini kalaga qilib yurganmish.
Yo'q, mening huzurimda kim ham jur'at qilar? Bekor gap, bu yerda hech qanday masxaravoz yo'q.
Bizga hozir shunday deb xabar qilishdi, tasir.
Be, hazil qilishibdi. Agar rost bo'lsa, mening o'zim o'sha siz aytgan unaqangi masxaravozni tutib, darhol kallasini olgan bo'lardim.
Xonlar tanqid qilingan sahnalar sovet davri mafkurasiga mos kelgani bois alohida e'tiborga ega bo'ldi. 1937 yili Moskvada bo'lib o'tgan O'zbek san'at dekadasida dramaturg Sobir Abdullaning Saltanat nomli asari asosida qo'rchoq teatri ko'rsatildi. Tomosha o'sha davr mafkurasi taraflaridan kelib chiqib, Qo'qon xoni Xudoyorxonning chirkin hayoti, saroy illatlari inqirozga yuz tutganligi haqida hikoya qiladi. Hozirgi kunda bu spektaklda o'rin olgan qo'g'irchoqlar O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanadi. Ayniqsa qo'g'irchoqboz Po'latjon Doniyorovga oid qo'g'irchoqlar bugungi munaqqidlar nazarida san'at asari deb hisoblanadi. Toshkentdagi qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilovning ozodlikka bildirishicha, teatrning bugungi repertuari mafkuradan xoli tarzda faqat bolalarning ko'ngil ochishiga qaratilgan. Ayrim kunlarda teatrda Sebrug, Oq Budasiriddin, Sirli o'g'irlik kabi teatr asarlari namoyish qilinmoqda.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kechalar fikrinla yatak bilmirem bu fikri başıma atak bilmirem
Ayrılık koşuğu bilen Özbeklerinin orta avlodiga yaxshi tanish, 2002 yılda Yaqin Sharqning eng taniqli ashulachi sifatida e'tirof qilingan, asli Ozarbayjondan bo'lgan pop ashulachi Gugush 21 noyabr kuni Ozodlik O'zbek xizmatida mehmonda bo'ldi. Pragaga konsert dasturi bilan kelgan Gugushning Ozodlik radiosini ham ziyorat qilish haqidagi xabarni radioning fors xizmati bo'lgan Fardo radiosi jurnalistlari oshig'ich ehtiros bilan bizga bildirishdi. Radio binosiga Farda radiosi jurnalistlari kurshovida kirib kelgan Gugush xonim eng avvalo Ozodlik radiosi O'zbek xizmati jurnalistlari bilan uchrashdi. Bo'g'irsoq shaklida qavilgan jigarrang yumshoq charm kamzul va ayni charmdan bo'lgan bashang shlyapa kiyib olgan Gugush 62 yoshga kirganiga qaramasdan tetik va o'ktam ko'rindi. Gugush xonimga bergan ilk savolimiz, siz O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga Gugusha deb taxallus qo'yib olganidan xabardormisiz deb so'radik. Xabarim bor, Los-Anjelesda Gugusha degan yozuv ulkan banner tarzida turganini ko'rdim. Meni taniganlar, "Sen konsert bermoqchiman" deb so'rashdi. Men bosh chayqadim. Bu gaplardan so'ng Gugush hazil ohangida unga, ya'ni Gulnoraga demoqchi, aytib qo'yinglar, men uni mahkamaga tortishim mumkin dedi. Hamkasbim Hasanjon Gugush bilan suhbatda o'zbekistonliklar sovet davrida temir parda ortida yashayotgan paytda sizning qo'shiqlaringizni sevib tinglashgan, u qo'shiqlarga maftun bo'lishgan dedi. Bunga javoban Gugush, men ham o'zbekistonliklarni sevaman, ularga mening qutlovlarimni, sevgilarimni yetkazing, Gulnora Karimovaga ham salom ayting dedi tabassum bilan. Yana bir hamkasbim Sadriddin fors tilida Gugushga yuzlanib, 1999-yilda Gugush bosh rolni o'ynagan Uzundan uzoq tun filmini hayajon bilan tomosha qilganini aytib, o'sha paytda nafaqat men, balki minglab o'zbek yigitlari sizga oshig'i beqaror bo'lgan deb ta'kidladi.
Ilk tasavvurim uni ko'rganda nahotki Gugushni bizga ko'rish nasib qilar ekan degan bir tasavvur paydo bo'ldi-da. Keyin qaradim, o'sha Gugush, o'sha yuzidagi o'sha malohat, yuzidagi o'sha issiqlik hali ham yo'qolgani yo'q. O'sha Gugush. O'sha 1979-yilda biz uni kinosini ko'rgandik, uzun kechalar degan. O'sha kinoni ko'rganda men Gugushga savol berdim-da. Aytdimki, Gugush xonim, biz o'sha paytda yosh yigitlar edik. O'sha kinoni ko'rgandan keyin nafaqat men, balki minglab o'zbek yoshlari sizga oshiq beqaror bo'lib qolganida deb forscha savol berdim.
Bu e'tirofdan masrur bo'lgan Gugush xandon otib kulib, uni sevgan o'zbek oshiq yigitlarga tashakkurlarini izhor qildi, deydi Sadriddin.
Gugush xonim keyin tashakkur bildirib, meni sevgan va bundan ham keyin sevadigan barcha yigitlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Sadriddin tuzatishlari edi. Shundan so'ng Gugush Ozodlikning fors xizmati Farda radiosi jurnalistlari bilan uchrashish maqsadida bizdan ayrildi.
Omadim, boy, man omadim, ish faryod qonad. Man omadim, kenos bunyod qonad. Man omadim, ish faryod qonad.
Gugushning asl ismi Foyqa Otashin. Gugush esa uning taxallusi. Sovet Ozarbayjonidan qochib Eronga yerlashgan san'atkor ozariy oila Sobir va Nasrinning qizi. Gugush 1950-yili Tehronning ozariylar yashaydigan Sariqchashma mavzeyida tug'ildi. Hali 7 yasharlik paytida otasi bilan sahnalarda qo'shiqlar kuyladi. Eronda suratga olingan filmlarda suratga tushdi. 1971-yil Gugush Fransiyadagi Kan musiqa festivalida fransuz tilida qo'shiqlar ijro qilib bosh sovrinni qozondi. Bu davrga kelib, Gugush Erondagi eng mashhur qo'shiqchiga aylanib ulgurgan edi. Ulkan stadionlarga yig'ilgan minglab Eron yoshlari "Man omadayam" qo'shig'ini Gugushga jo'r bo'lib kuylashar edi.
Man omadam, boy boy man omadam. Ish faryod qonad. Man omadam, kenos bunyod qonad. Man omadam. Man omadam. Ish faryod qonad. Man omadam, kenos.
Eronda yuz bergan islomiy inqilobdan so'ng 1979-yilda mamlakat ulamolar kengashi Gugushga Eronda qo'shiq aytishni butkul taqiqlab qo'ydi. Gugush 1972-yil Bokuda ijro qilgan ayriliq qo'shig'idagi jumlalar hayot haqiqatiga aylandi. Gugush o'zi chandon sevgan tuproqlardan ayrildi. Gecələr